Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la O inimă cu minte. Sunteți aici pentru că vrem într-adevăr împreună să refacem acel drum între inimă și minte, între minte și inimă. Cu toții ne dorim să fim fericiți, cu toții ne dorim să ne surprindă fericirea și așa cum cânta cineva mai de mult, dacă vă întâlniți cu fericirea, să-i amintiți și adresa mea. Pentru că ne dorim să fim fericiți, întrebarea este cum și bineînțeles că aici sunt o sumedenie de răspunsuri. Dar aș vrea să pornesc de la un lucru pe care l-am citit în Inteligența emoțională, scrisă de Daniel Goleman, că unul dintre cele mai importante aspecte pentru o viață împlinită este optimismul, acea capacitate de a fi optimiști. Vom vorbi astăzi despre cum să ai un optimism molipsitor, pentru că dacă ești optimist, nu poți să fii altfel decât să dai și altora. Și împreună cu noi este astăzi un om deosebit de optimist, un om care îți oferă optimism și te molipsește de optimism. Loredana Latiș, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit pe cei de acasă într-o altă zi superbă și plină de optimism. Absolut!
Loredana, cred că așa cum te știu eu și așa cum te știu cei care te cunosc, atunci când te-am întâlnit eu pentru prima dată, când te-am întrebat despre Academia Română de Coaching, te-am întrebat și tu m-ai surprins prin felul tău debordant de a fi, mi-ai deschis brațele, ai fost plină de zâmbet așa cum ești acum. Așa ești? Sau așa ai fost din totdeauna?
Am vorbit într-o emisiune acum o perioadă de timp, nici vorbă, copilăria mea n-a fost deloc una zâmbăreață, să zic așa, însă am învățat să zâmbesc. Nu numai că am învățat să zâmbesc, am învățat să zâmbesc cu fiecare celulă din corpul meu.
Și wow, asta este ceva nou pentru mine.
Da, e genial, iar acest zâmbet vine din interior, nu are cum să vină din exterior, nu vine nici de la soțul meu, nu vine nici de la mașină, nici de la job, nici de la bani, nu, vine de la o aliniere internă. Vine de la o vindecare internă, vine de la un simțământ din acela foarte puternic că știi cine ești, știi ce misiune ai pe pământul acesta. Stă cumva în controlul meu, pentru că eu consider în felul următor, Dumnezeu ne-a dat de toate. Acum depinde de mine ce fac cu acestea. Mai e și vorba aceea, îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă.
Cu siguranță.
Și atunci eu am decis să fac ceva și automat în momentul în care mă descoper pe mine, mă aliniez eu pe mine cu tot ce înseamnă valorile mele, convingerile mele, identitatea mea, scopul vieții mele, misiunea mea pe pământul acesta. Odată ce acestea sunt aliniate, n-ai cum să nu zâmbești. Deci îți ies așa prin pori zâmbetele, n-ai cum altfel.
Am surprins că ai spus am decis la un moment dat în viața mea să fac chestiunea asta. Este o chestiune de alegere? Pentru că sunt mulți care spun cum? E atât de simplu, doar aleg să zâmbesc, aleg să fiu fericit. De exemplu, îi spune lucrul acesta unui om care trece printr-o perioadă de foarte pesimist?
Probabil că degeaba i-aș spune. Că atunci ar spune ceva de genul, tu nu știi, tu nu mă înțelegi, nu știi despre ce este vorba. Am fost pe cărarea pesimismului și știu ce înseamnă. Pesimismul și optimismul sunt alegeri personale. Viața este așa cum este. Nu înseamnă că dacă sunt optimistă sau dacă sunt pesimistă, nu știu, nu mă înjură cineva. În ambele situații cineva mă înjură, pe stradă undeva să zicem, da? Sau cineva îmi fură banii din portofel, să spunem. Sau nu știu, deci se întâmplă diverse evenimente. Sau nu iau un examen, sau etc. În schimb, dacă sunt pesimistă, atunci aleg, conștient sau inconștient, de cele mai multe ori inconștient, aleg să pun o fatalizare așa asupra acelui eveniment și cumva eu să-mi iau puterea să spun că nici nu am vreo putere și că pur și simplu am avut ghinion sau așa mi-e soarta sau lucrurile acelea sunt cumva catastrofale pentru mine. Dacă sunt pesimist, viața mea evident că este plină de tragedii. Pentru că le și atrag cumva, mă hrănesc din ele. Mm-hmm. Tragediile vin ca să-mi confirme cât de pesimist sunt și cât de grea este viața și cât de amărât și pricăjit sunt eu. Vin cumva ca un cumul. În schimb, dacă decid că sunt optimist, la aceeași înjurătură sau la același furat bani din portofel, să spunem, la același stimul, eu aleg să răspund diferit. Cum? Dacă cineva mă înjură, pot să gândesc în interiorul meu să spun, da, este adevărat, m-a înjurat, deci nu mă mint. Să nu confundăm pesimismul cu autominciuna, că e important și vorbim și despre ea. Da. Nu mă mint, da, realitatea este că acea persoană m-a înjurat. Ok, cum aleg eu să răspund? Păi, în primul rând pot să-i spun, ok, să-mi dau seama că are legătură cu el și eu pur și simplu să mă depărtez de acea persoană dacă nu e ceva important în viața mea, dacă e vorba de mamă, de tată, de cineva important, soră, soț, copil, atunci să spun, ok, stai un pic. Hai să recontractăm relația, hai un pic să vorbim despre ce este permis și ce nu este permis în relația noastră, astfel încât să nu ne călcăm pe bătături. Să fim într-un cadru așa cum ne-am dorit, de iubire, de încredere, de toate celelalte.
Deci optimistul, să zicem așa, nu este ceva de genul orice s-ar întâmpla, el ia totul de bine, este un fel de plutește, nu. Ci este un tip de optimist realist, da? Da. Care ia lucrurile așa cum sunt.
Da, și le caută soluții.
Și le caută soluții.
Exact, și ia puterea înapoi. Adică un optimist spune, ține de mine să schimb ceva. Ești în parte, acest context.
Ești parte din problemă sau ești parte din soluție?
Exact. Sunt parte din amândouă, practic. Pe când un pesimist, el zice că nu e o parte din nimic, a lui toate îi se întâmplă. Pentru că are ghinion, pentru că cineva i-a făcut ceva și are cineva ceva cu el, iar el nu știe că are și el o bucată de responsabilitate sau de impact asupra celuilalt, cum și celălalt are asupra lui, astfel încât, ok, am ajuns în situația asta, hai să vedem ce facem. Hai să punem cărțile pe masă. De aceea este foarte important că atunci când ți se întâmplă un stimul considerat negativ în viață, de orice formă, că ești concediat, că divorțezi, că moare cineva, că pierzi o sumă de bani, că dai faliment, diverse lucruri care, na, cred că toată lumea mai devreme sau mai târziu se confruntă, atunci, practic, să-ți dai seama din ce atitudine aleg eu să trăiesc această experiență. Dintr-o atitudine, cum vorbisem noi cândva la o altă emisiune, de vai de mine, numai mie mi se întâmplă, uite ce nenorocire și de fapt numai mie, că mai sunt și alții, și să mă duc așa să mă scurg, să mă bag pe sub masă, să victimă. Cad în genunchi, victimă. Sau dintr-o atitudine optimistă, de genul, da, așa s-a întâmplat, deci nu mă mint, nu coafez, nu fac acolo altceva, așa s-a întâmplat, am ajuns aici, hai să văd cum am contribuit eu. 50% din tot ce s-a întâmplat acolo este și contribuția mea.
Îmi asum responsabilitatea.
Îmi asum. Dacă eu îmi asum, mi-am luat puterea înapoi, pentru că știu, imediat vine următoarea întrebare, ce voi face diferit data viitoare? Tocmai pentru a evita o situație similară. Că altfel, pesimistul pe partea cealaltă calcă veșnic în aceleași gropi pentru că nu-și asumă nimic. Optimistul nu mai calcă în groapa aia. Pentru că data viitoare, învățând lecția din data aceasta, lucrurile vor fi diferite și uite așa, încetul cu încetul, optimistul o ia așa în sus pe călătoria vieții sale și are o viață ușoară, are o viață armonioasă, cu foarte puține conflicte sau poate chiar deloc. Are o calitate a vieții foarte bună, obține ceea ce își dorește cu etică și cu iubire, în timp ce pesimistul se uită cu jin și spune cum Dumnezeul lui a luat-o ăla așa de sus și eu sunt încă jos. Și eventual mai bagă și o invidie mică acolo că e de la all inclusiv. Și se uită la propria viață în care nu are ce își dorește. Își găsește scuze pentru toate cele, se victimizează de nu mai poate și nu înțelege că, de fapt, aici este propriul său mecanism de eșec. Lucrurile sunt simple când le vezi în oglindă.
Exact. Există niște convingeri pe care le are pesimistul în spatele lui, pentru că optimismul și pesimismul s-ar putea să fie simple emoții, sentimente, da? Desigur. Asta înseamnă că pornește din spatele de la niște convingeri. Care sunt convingerile unui pesimist?
Păi, toate mi se întâmplă numai mie, nu sunt suficient de bun, sunt niște gânduri, convingeri, niște gânduri care rulează așa în subconștientul nostru ca o muzică din aia, în surdină.
Subconștient înseamnă că nu suntem conștienți de ele.
Înseamnă că eu nu am încă antrenată capacitatea ca acum să mă opresc din ceea ce fac, să vorbesc cu tine și să-mi fiu atent un pic la gândurile mele, să văd ce rulează.
Mergem pe pilot automat.
Da, mergem pe pilot automat și ne comportăm automat, de nici nu știm de unde vin. Și atunci, pesimistul gândește de obicei, nu sunt suficient de bun, lasă că nu-i momentul acum, cine sunt eu să spun treburile astea sau să iau atitudine, toate mi se întâmplă numai mie, stai bine acolo că dacă stai nu te rănești, hai că ești mic, n-ai ce să vorbești și așa mai departe. Deci rulează tot felul de limitări pe care, bineînțeles, le-am învățat din copilărie și până în viața de adult, rulează numai limitări care cumva îl țin într-un modul de supraviețuire, ca mai vorbim noi despre el.
Da.
În timp ce un optimist gândește de genul, da, nu știu ce se întâmplă dincolo, Nu știu cum va fi, dar eu am capacitatea, pentru că am învățat din experiențele mele trecute, am capacitatea să merg mai departe. Da, mi s-a întâmplat lucrul acesta. Cum am trecut și altă dată de el, sigur trec și acum. Nu înseamnă că mă fac că nu l-am văzut, ci înseamnă că am capacitatea antrenată de a lua o lecție și de a crește. Că până la urmă, cred că scopul fiecărui om în această viață, cred eu, poate mă înșel, nu știu, dar cred că e acela de a crește, de a evolua, de a ne dezvolta, de a lăsa ceva valoros în urma noastră. Altceva decât o casă, o mașină și nu știu ce avem. De a lăsa ceva din ceea ce suntem noi.
Și, practic, primul pas pentru a trece din pesimism în optimism ar fi acela de a fi conștient de aceste convingeri, nu-i așa?
Da, și de a lua decizia.
De a lua decizia.
De a lua decizia.
Și de a mi-a asuma.
Absolut. Adică, absolut. Ok, bun, am văzut cum e cu cărarea, cu pesimismul, am văzut unde m-a dus treaba asta, hai să văd cum pot să devin un optimist, cum ziceai la început, realist. Să nu intru în extrema cealaltă în care mă fac că nu mai văd nimic, că aia se numește auto-minciună și vreau să vorbim un pic despre ea, că mi se pare important, pentru că și eu personal am trăit foarte mulți ani în auto-minciună și spuneam că e un fel de optimism. Uh-huh. Care e diferența între auto-minciună și optimism?
Foarte bune, te rog.
Da, în auto-minciună, dacă de exemplu cineva te înjură, în auto-minciună spui, a, nu, mi s-a părut, n-a avut, e băiat de treabă, e nu știu, a avut cine știe o problemă, mă fac că n-am auzit. Aia este o auto-minciună și nu iau niciun fel de atitudine, nu fac niciun fel de confruntare cu iubire, desigur, nu pun cărțile pe masă. De ce fac lucrul acesta? Din frică. Din aceeași frică cumva pe care o are și pesimistul, din frică dacă iau o atitudine, dacă mă lasă, dacă nu mai vorbește cu mine, teama de a pierde. Și atunci, practic, ajung să înghit diverse lucruri fără să-mi dau seama eu, pentru că nu le pot digera în interior, ca atunci când mănânci o mâncare stricată, da? Mm-hmm. Numai că uneori burtica noastră e mai inteligentă decât creierașul nostru, că măcar varsă, pe când creierașul unde să verse? N-are unde să verse toată nebuneala aia. Și atunci e nevoie cumva să o procesezi. E, numai că începi să ai conflicte interioare, pentru că în realitate îți dai seama că celălalt te-a abuzat sub o formă sau alta, profită de tine, te manipulează și așa mai departe. Nu pentru că ar fi oameni răi, ci pentru că pur și simplu sunt niște mecanisme de relaționare, că nu au învățat altfel cum să facă lucrul acesta. Nici tu nu ai învățat altfel și atunci încep frustrările acelea din interior și încep să-ți iasă bube pe față, cum se zice.
Exact. Deci, practic, ori te minți în continuare, da, și trăiești într-un optimism fals,
da, da? Exact.
Fie te mulți în a recunoaște ceea ce se întâmplă, a recunoaște realitatea,
da,
a o accepta,
exact,
a-ți asuma partea ta.
Exact.
Și a decide să fii optimist.
Absolut, da? Și să găsești o soluție.
Să găsești o
împreună
soluție.
Împreună cu celălalt, dacă se poate. Dacă nu se poate, fără celălalt, pentru a ieși din relația respectivă, dacă se presupune acolo a fi un abuz. Astfel încât să-ți dai seama că practic este alegerea ta de a răspunde. De fapt, puterea omului stă în capacitatea lui de a alege cum să răspundă la un stimul. Dacă alege să răspundă cu autenticitate, cu etică, cu iubire, cu aș păstra granițele și valorile, sau din contră, dacă alege să răspundă cu furie, cu abuz, cu umilință, cu victimizare sau a călcat toate granițele în picioare. E decizie personală.
Și dacă, știi, noi suntem câteodată și oamenii spun că suntem ca vremea.
Da.
Da? Astăzi mă simt bine pentru că e o zi superbă, e o zi extraordinară.
Da.
Însă, atunci când e ploaie, când e urât afară, când e fric, când nu mai poți să scoți nici măcar câinele afară,
exact,
atunci cade un buton în butoiul cu melancolie, sunt așa și mai departe. Cum fac acest lucru ca o realitate continuă în fiecare zi? Este o decizie care am luat odată? Este ca un fel de convertire? Sau este un lucru pe care trebuie să fac în fiecare zi, decizia aceea de a fi fericit, optimist și așa mai departe?
Este clar că este o decizie de fiecare zi. Este ca spălatul pe dinți. Nu te speli astăzi și te mai speli peste o săptămână. Poți să faci treaba asta, dar într-o perioadă o să rămâi fără dinți. Adică, dacă nu iei o decizie cât se poate de conștientă în fiecare zi, astăzi decid să fie cea mai bună zi din viața mea de până acum. Eu am făcut.
Tu cum faci asta?
Am făcut exercițiul acesta. Astăzi mă aștept să fie cea mai bună zi din viața mea de până acum. Să descoper un ceva, să învăț ceva nou, o nouă înțelepciune care sigur mă va ajuta în continuare. Asta înseamnă să fie cea mai bună zi din viața mea. Nu că am câștigat la loto sau alte lucruri, că eu știu ce. Dacă înveți să-ți pui această focusare pe care o are fiecare om, și aici nu contează că are 3 clase făcute la școală sau are 5 doctorate, ci pur și simplu să învețe să-și focuseze atenția pe ceva nou, pe ceva ce poate să învețe, să-i ușureze viața, să-i crească calitatea vieții, să-i crească calitatea lui internă ca om. Este un proces de antrenament. Nu este ceva cu care ne naștem sau ceva pe care îl facem când avem chef sau așa, că e soare afară, astăzi decid să, e întuneric afară, astăzi decid să. Nu. Că e soare, că e întuneric, că e ploaie, că e vânt, tu poți să decizi să ai o zi extraordinară. De tine depinde.
Mulți dintre cei care ne urmăresc obișnuiesc să, și cred, pentru că este o televiziune creștină, obișnuiesc să aibă momentul rugăciunii dimineața.
Perfect.
Este un moment în care pot să decid să cer, practic atunci când cer ceva în viața mea de la Dumnezeu. De fapt, eu iau o decizie pentru mine, nu-i așa?
Desigur.
Că nu pot să aștept să cadă fericirea din cer, nu?
Absolut.
Da?
Absolut. Ideea este să și învățăm să ne rugăm în termen de a fi fericiți, de a fi împliniți, de a fi niște modele pentru cei din jurul nostru, de a reuși să-i ghidăm pe ceilalți care au nevoie de noi în anumite momente, ca în loc să țipăm la ei și să-i criticăm, să le putem fi alături atunci când fac o greșeală, să învățăm o altfel de lecție cu iubire, cel puțin asta îmi imaginez eu că înseamnă rugăciune. Și poate mai mult decât a cere este ce las eu în urma mea, ce ofer eu pentru viața pe care am primit-o, ce ofer, și nu mă refer la case, bani și alte lucruri, ci ce urmă las eu în viața oamenilor cu care eu interacționez. Pentru că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, toți terminăm cu pământul acesta, nu știu, om începe din nou, om începe, o fi al pământ, habar n-am. Dar ideea este, ce fel de urmă las eu în viața oamenilor pe care îi cunosc, sau oamenii cu care interacționez, sau poate nici nu-i cunosc. Până la urmă este mai presus decât mine și de durerea mea. Hai să văd eu cum îmi vindec durerea mea, hai să văd eu cum mă antrenez, așa cum spuneam, ca spălatul pe dinți, hai să văd eu cum pot să fac eu din mine un om mai bun, mai autentic, mai onest, mai iubitor, mai etic, mai moral, mai creștin, dacă este cazul și sunt pe direcția aceea, astfel încât, într-adevăr, să fiu o lumină în viața celorlalți. Să nu fiu o umbră. Iar decizie personală. Repet, din punctul meu de vedere, Dumnezeu ne-a lăsat perfect pe toți. Ne-a lăsat cu tot ce avem noi nevoie. Ce facem noi cu ce ne-a lăsat?
Asta e problema noastră.
E treaba noastră.
Brendon Burchard spunea la un moment dat că a avut experiența aceea a accidentului când a fost tânăr și în momentul în care și-a văzut moartea cu ochii, da, și-a pus 3 întrebări. Am trăit cu adevărat? Am iubit cu adevărat? Am făcut viața asta să conteze pentru cineva? Cu alte cuvinte, care este contribuția? A treia întrebare. Care este contribuția pe care o las? Cum aduc eu o schimbare? Și aici vreau să te întreb, cum contribuie această contribuție, da? Cum contribuie această dispoziție de a fi, de a lăsa ceva în urmă la optimism? Pentru că tu ești foarte mult implicată în acțiuni de voluntariat.
Da.
Și știu că era o vreme, sau nu știu dacă mai este, când mergeai la fundeni.
Da.
Și stăteai acolo cu oamenii bolnavi de leucemie,
da,
și alți bolnavi de cancer sau așa mai, da, departe, care trec prin diferite stări foarte grele, da?
Absolut.
Sau știu că faci niște acțiuni în licee.
Da.
Da? Aș vrea puțin să ne spui cum contribuie acest lucru și despre acest lucru de a face ceva în sprijinul altora fără să aștepți nimic în schimb.
Voluntariatul, eu l-am descoperit târziu. L-am descoperit abia în 2011, când am început în Fundeni, suntem în 2019. Eu abia atunci am descoperit voluntariatul și eu credeam că voluntar înseamnă, nu știu, să te duci, să dai niște bani și să pleci. Nu are legătură cu asta. Voluntariatul are legătură cu a crește și a dărui și a primi în același mod, însă nu bani. nu servicii, nu putere, nu lucruri pe care le câștigi, să spunem, nu știu, la job, să zicem. E, voluntariatul este mai presus decât atât. Are legătură cu misiunea vieții tale. De ce te dai jos din pat dimineața? Ce te face? Ce te motivează să te dai jos, pur și simplu, să cobori din pat? În momentul în care te duci și lucrezi, nu contează, în orice domeniu. Eu am ales cu bolnavii de leucemie și ulterior cu elevii pe partea de abuzuri în special, cu Poliția Română și cu Asistența Socială, și atunci ce te motivează pe tine? Poate bătrânii, poate copiii străzii, poate orice. Orice te motivează, poate deținuții, că am avut proiecte și cu deținuții. Orice te motivează, important este să te duci să dăruiești. Din timpul tău și în voluntariat, știi care este farmecul? Nu dăruiești din ceea ce ai, ci din ceea ce ești.
Ce interesant.
Și ce lași în urmă este o comoară inestimabilă. Și ce primești la rândul tău în schimbul acestui voluntariat, primești ceva din ceilalți, din ceea ce ei sunt, nu din ceea ce ei au.
Ce interesant.
E un schimb energetic, wow, extraordinar.
Am întâlnit tineri care prima dată când au mers într-un acțiune de voluntariat au avut un șoc, ceva de genul, wow, eu o duc destul de bine.
Da.
Eu sunt mai bine decât nu știu câți sunt alții care o duc mult mai rău decât mine. Aceasta este o parte, să zicem așa, de suprafața voluntariatului,
da?
În care ai această convingere că ești bine, că ai mai mult decât alții și așa mai departe. Însă dincolo de asta este așa ceea ce ai spus tu înainte, că noi dăm nu din ceea ce avem, ci din ceea ce suntem și primim nu din ceea ce au oamenii, ci din ceea ce sunt.
Da, și este divin, îmi dau și lacrimile de emoție. Deci pentru mine este, voluntariatul este divin și consider că fiecare om de pe pământul acesta, când este într-o pasă grea, primul lucru pe care poate să-l facă este să se ducă să fie voluntar. Unde vrea el, nu contează unde, și l-a măturat strada. Dacă poți să faci lucrul acesta, fă-o, pentru că dai din ceea ce ești, nu din ceea ce ai. Că poate atunci ai o depresie, poate atunci ai o problemă cu banii, poate atunci ai o pierdere, ai o ceva. Însă, tu ești un geniu, tu ești o sclipire divină, în interiorul tău există o bucățică din Dumnezeu care te-a creat. Nu intru în amănunte, că nu e zona mea foarte pe direcția asta, însă sunt foarte convinsă de aceste lucruri și atunci dă din acel ceva din interiorul tău, dă din acea lumină pe care o ai. Toată lumea o are, nu contează ce a făcut, indiferent ce au făcut și ce n-au făcut până la ziua de astăzi. Fiecare dintre noi este mai presus decât faptele sale. Du-te, căiește-te, asumă-ți consecințele, plătește pentru ele, după care curăță-te și învață din lecția aia, că poate ai mințit, poate ai furat, poate ai omorât, poate, nu știu, te-ai prostituat și mai știu eu ce alte lucruri. Că na, sunt tot felul de situații și nu știi cum reacționează fiecare la stimuli din exterior, precum spuneam. Atunci alege să te căiești pentru toate lucrurile astea, să-ți răscumperi cumva greșelile, cum? Asumându-ți-le, spunându-ți-le, plătind dacă e nevoie să faci închisoare sau ce este nevoie, după care învață să trăiești cu tine, învață să te descoperi, învață să scoți lumina la suprafață. Nu înseamnă că dacă ai făcut o gafă, gata, s-a dus, s-a terminat cu viața ta și nu mai ai dreptul să trăiești. Nu, nici de cum. Tu ești o sclipire în continuare. Exact.
Nu ceea ce ai, ci ceea ce ești.
Absolut.
Suntem la final de emisiune și, bineînțeles, am aceeași întrebare. Ce facem cu mintea și cu inima? Bun. Așadar, Loredana, te rog să alegi dintre cele două clipuri.
Le pot alege pe amândouă? Când turele trecute am ales una, am ales-o pe cealaltă.
Dacă am avea mai mult timp, cred că te-aș lăsa să alegi pe aia. Așa că...
Aleg creierul atunci.
Bun, hai să vedem.
Hai să vedem la minte ce zice mintea. Că zice treburi extraordinare dacă putem să descifrăm. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Apostolul Pavel. Super tare!
Toate lucrurile lucrează spre binele nostru.
Absolut. Totul lucrează spre binele nostru. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu nu ne-a făcut să ne pedepsească, Dumnezeu ne-a făcut pentru că ne iubește. De aceea și spunem Tatăl nostru în rugăciune, nu? Cum mă gândeam că altfel îi spuneam, nu știu, acuzatorul, răul sau... Nu, noi îi spunem Tatăl nostru. Păi atunci, hai să fim și noi așa cum este El. Păi cât posibil, bine, acum n-au. La fiecare la nivelul lui, la pătrățica lui aia mititică de acolo, să facă bine, să nu judece ceilalți oameni, să-i... cumva să-i primească în viața și în sufletul lor după ceea ce sunt oamenii respectiv, nu după ceea ce fac, astfel încât, practic, cum spuneam mai devreme, să dăruim din ceea ce suntem și să creștem împreună, pentru că, până la urmă, uite, împreună creștem.
Toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Da. Este cumva o convingere pe care o au oamenii optimiști?
Da, mai mult ca sigur. Tot ceea ce mi se întâmplă este spre binele meu. Chiar dacă în momentul de față tocmai am divorțat, sau tocmai am dat faliment, sau tocmai am fost concediat. Asta se întâmplă spre binele meu. Eu, o clientă de-a mea genială, a pus o întrebare ceva de genul, pe care am auzit-o după aceea și la sora mea, dar aș spune că mai mult la sora mea am auzit-o decât la clienta respectivă. A pus o întrebare de genul: dacă Dumnezeu prin această treabă, concediere, ți-a dat cel mai mare cadou și cel mai bun cadou pentru viața ta, care ar fi? Și mi s-a părut, wow, de fapt nu există nenorociri, nu există neputințe, nu există lucrurile astea. Există doar un alt mod de a ne raporta noi la ceea ce nu e chiar aliniat în momentul ăla cu ce vrem noi. Dar exact. Până la urmă, de fapt, noi creștem.
Da. Mulțumesc tare mult, Loredana. Am avut timpul acesta împreună și am câștigat nu numai din ceea ce ai, ci din ceea ce ești. Pentru că, într-adevăr, ești un suflet mare și văd în tine cum se unesc mintea cu inima. Și bineînțeles, pentru asta îi chemăm și pe cei care ne urmăresc. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi despre optimism. Optimismul care este molipsitor. Poți să decizi lucrul acesta, indiferent cum este vremea de afară. Și dacă vrei să faci lucrul acesta, ia drumul spre inimă sau ia drumul spre minte, depinde în care situație ești, și unește-le pe cele două, pentru că ai nevoie să urmezi o inimă cu minte. La revedere!